Щодо підтримки України нашими партнерами. Британія відправила партію ракет «Шторм Шедов», надзвичайно ефективних, достатньо далекобійних для враження важливих російських цілей українськими силами оборони. А як ви чули раніше, Німеччина надала Україні дві системи «Петріот», що значно посилює протиракетну оборону країни. Я кажу протиракетну, тому що «Петріотами» треба збивати російську балістику, а з російськими «Шахедами» треба боротися іншими засобами. Це зрозуміло. І в цьому контексті ми продовжуємо розмову про те, що Україна має бути в 5 разів ефективнішою за Московщину, щоб перемогти. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
Вітаю.
Війна постійно все змінює, змінюються технології, змінюється тактика. Я, до речі, бачив аналіз, як росіяни вдосконалюють свої шахеди, постійно там щось придумують, щось нове роблять. А що змінилося в дроново-ракетному озброєнні України та наших ворогів Росії?
Дуже такі фантастичні зміни, причому вони такі усвідомлені з двох сторін фантастичні. От початок гарячої фази, да? Купа ракет, удар, спочатку ці гарцування на цих навчаннях, великі контингенти йдуть колонами, повітряні бої, наші Су-24 літають над їх колонами, бомблять ці колони, розбирають, у них навіть нема ППО, яке могло там захищати їх. Сподівання на те, що це 3 дні і все закінчиться, і все, і потім Путін буде брати наших людей, брати їх в армію, мобілізувати буде, відправляти потім воювати проти всієї Європи, ну і так далі. І замість цих очікувань, да, України немає ППО, України немає авіації, вона абсолютно повністю знищена в перші ці дні. І Путін сподівається, що так і буде. Але цього навіть близько, нічого подібного не сталося. Навіть близько. Домінування російської авіації навколо тоді України було там десь близько 400 тактичних винищувачів, бомбардувальників, да, і штурмовиків. І ніякого домінування в повітрі немає. Вони не можуть переїхати, перелітати лінію бойового зіткнення. Неможливо перетнути її. Ти будеш вражений, ти будеш наближатися до неї там 40, 50, 60 кілометрів, 70 кілометрів, і ти будеш вражений. Тому вони знаходять засоби, якими можна, вже потім знаходять засоби, якими можна бомбардувати Україну. Все одно концепція великих потужних ударів, коврове бомбометання, вона все одно в голові є, тому що було Алеппо, було все інше, і там все це получалося, а тут воно не получається. І тоді там з'являється КАБ з ОМПК. Про безпілотну авіацію, розмовляли, були там якісь розробки, хтось там чогось хотів, але цього не було ані у нас, ані у росіян. У нас з ППО було тільки те, що було мобільне і змогло піднятися і поїхати до 24.02.22 року. А все інше те, що було стаціонарне, воно було фактично знищено. Вся наша авіація, вона була там фактично разів, я не знаю, там в 4 за кількістю точно, а за можливістю літати і можливістю виконувати завдання, то я думаю, разів 6, може більше, були гірше, ніж російські. Там Су-35, Су-35С, Су-30СМ. У нас вся винищувальна авіація була на покоління меншою, ніж у росіян. Але потім починається щось дивне, там у нас там та ж сама Берлінська каже про дрони, дрони беріть, дрони, треба працювати дронами. І що нам кажуть, весільні дрони, це нічого там серйозного нема. Це не може бути зброєю. Артилерію ви нічим не зможете замінити. І починаються оці бої артилерійські, оці системи виявлення, контрбатарейна боротьба. А зараз цього всього нема. Тому що 20-25 кілометрів у обидві сторони це кілзона. Туди все, що з'являється, воно все буде знищено і знищено дуже швидко. Якщо появляється якась колона, на неї не налітають і розбирають цю колону дуже швидко. І якщо порівнювати ті часи і те, що сталося зараз, то Росія, вона якось її. В дронах вона змогла зробити все на базі шахеда і розвивати цю концепцію шахеда, технологічну концепцію шахеда. І то вона почалася вже з жовтня десь 22-го року, а до цього не було. А наш темп розвитку він був зовсім інший, і ми фактично з ями піднялися до того, що ми зараз потужно воюємо з Росією, і
Костянтине,
Росія не
Костянтине,
може
я
нічого
от
зробити.
відштовхнемося. Знаєте, є такий вираз, що відштовхнутися від дна, так, і виплисти на поверхню. Тут я, вибачте, я просто відреагую. Нещодавно екс-президент України Леонід Кучма, який 2 терміни був президентом, давав інтерв'ю BBC і так героїчно. А винесено в заголовок щось на кшталт того, що за будь-яких обставин ми не можемо програти. Це сказав президент, який відбув 2 терміни, і за час президентства якого українські повітряні сили не отримали жодної нової бойової машини. Я ж не помилився?
Ні, абсолютно. Їх тільки стало менше.
Їх тільки стало менше, але він говорить, ну, правильні, в принципі, надихаючі речі. Не можемо не перемогти. От з цим не можна не погодитися з Леонідом Кучмою. Ось, але відштовхнутися від дна Україні довелося вже під час повномасштабного вторгнення.
Да, причому, знаєте, я от завжди задаю собі питання, коли я починаю розуміти, що ті часи було в Україні, то я задаю собі питання, чи міг парторг, а потім директор заводу Южмаш не бути пов'язаний з силовими структурами Росії і не бути пов'язаний там серйозно з російським бізнесом, менеджментом, керівництвом і таке інше. Якщо це не так, то я зовсім тоді нічого не розумію в тому, що було в цій Росії під час Радянського Союзу під час розвалу.
Я розумію, не будемо ми зараз з вами рефлексувати щодо нашого минулого. Скажу просто, воно було погане. З точки зору управління державою, забезпечення її обороноздатності, воно було жахливим. Але зараз нам треба вижити. Оте, що ми швидко відштовхнулися від дна, і робимо, ну, там, технологічні прориви в певних напрямках, це вже відчуває фронт.
Да, однозначно. Це, ну, по-перше, кілзона. По-друге, це зовсім змінилися тактичні дії, зовсім змінилася вся історія з авіацією. Я думаю, що досить скоро ми будемо бачити таку ситуацію, що Росія не зможе використовувати каби. А якщо буде використовувати ці капи, то ці капи будуть збивати. Ну, тобто їх будуть знищувати. Там є вже конкретні наробки на цього питання. Я думаю, що це все буде суттєво змінюватися. І таким чином, основне те, що зараз по нам наносить найбільше ураження, це шахеди, це каби, воно буде зупинено різними засобами, але вся ця історія буде зупинена. І тоді у росіян залишаться тільки крилаті ракети і балістичні ракети. І те, що ми зараз отримали додаткові Петріоти, у нас збільшилася кількість пускових установок, і у нас додадуться радари, які можна використовувати в тому числі і для Петріотів. Це дуже добре, тому що ми будемо значно краще захищені від балістики. А з крилатими ракетами ми більш-менш справляємось, ну, якщо їх не пускають там дуже близько від нас, щоб був час на це зреагувати. Ну, я маю на увазі, по-перше, самі Іскандери. Це така ще залишається для нас досить небезпечна зброя.
А Костянтине, те, що Україна генерує інновації, це природньо, так? Щоб бути там, скажімо, а це, до речі, ви вирахували цей коефіцієнт, що нам треба бути в 5 разів ефективнішими. Це означає, що і в технологіях ми маємо переважати. Але проблема в тому, що росіяни ж перехоплюють наші інновації і швидко запускають в серію, так?
Так. Да. Знаєте, Росія, вона дуже сильна за рахунок того, як вона влаштована. Влаштована вона авторитарно. То відповідна вертикаль влади у неї досить потужна. Тому залучення ресурсів і вирішення питання про те, що треба щось випускати серійно, у них це все проходить краще, ніж у нас. Вони на це більш спроможні. Україна, вона більш інноваційна. І все, що робить Росія, вона користується тими наробками, які вже є у нас, вона їх може запускати, там, доробивши щось, запустивши в серію, і причому вона при цьому ще якимось чином може залучити в ці процеси китайців, які допомагають їй технологічно і технічно. І вся ця історія, вона каже, що Росія, вона за цей час, за роки гарячої фази, вона не так суттєво рухалась і не так суттєво розвивалась, як Україна. От зараз кажуть, Росія отримала, в Росії російські ППО, вибачаюсь, не ППО, повітряні сили отримали нову партію літаків Су-35. Ну і нова партія, скільки ж це літаків вони отримали? Ще два літаки. А в 2014-2015 роках ці спроможності були там до 18-20 літаків такого типу на рік.
Але цікаво, що тут ви окреслили, як працює російська пропаганда. В заголовок виноситься, Росія отримала нову партію там бойових літаків.
Ну, всі думають, ескадрилля прилетіла, зараз все буде там гаразд, да?
Так, йдеться про два літаки. І тут, я думаю, що у нас ще наступна, ну, якби історична така погана традиція, що у нас же країну не лише демілітаризували, в тому числі і за часів Кучми. Ми все пам'ятаємо, як і крилаті ракети передавали Росії. Все занотовано. А і заводи ж порізали, правда? У нас замість заводів повідкривали торговельні центри. Я не проти торговельних центрів, вони мають існувати, але ж для них можна було якісь інші приміщення будувати. Але тут є така думка, що все одно все це було старе, ще радянських часів, його і треба було на металобрухт все це списати. А тоді у мене наступне питання, а нові заводи під час війни реально запускати так, щоб у нас була серія не гірша, ніж за кількістю, не менша, ніж у росіян?
Питання непросте, але коли воно тебе змушує таким чином йти, то ти змушений це розвертати. І у нас залишились підприємства, які можуть працювати, незважаючи ані на кінжали, ані на іскандери. Вони продовжують працювати, тому що вони досить далеко і глибоко під землею. Я взагалі, основна моя думка про те, що Росія за весь цей час, за роки гарячої фази війни, вона не суттєво змінилася, а ми змінилися і якісно, і фізично, і інноваційно, і технологічно, і як завгодно, ми змінилися дуже сильно. І тому в двох цих трендах, російському і українському, по спроможностях, ми зараз Росію наздоганяємо і досить скоро будемо взагалі йти попереду і будемо досить ефективні, якщо подивитися на все те, що проходить там на фронті, на землі, в тилах, по нашим спроможностям знищення російської економіки, Нафтогаз, ВПК і так далі.
Ви зараз про дронотехніку і про ракетобудування говорите?
Я про це одразу, і про дронотехніку, і ракетобудування, тому що ці показники, ці критерії, вони є основними зараз в війні. І зараз вже, навіть коли поляки використовують 5% свого ВВП на озброєння, на оборону, все одно вони закуповують по-старому, вони закуповують літаки, вони закуповують бронетехніку, вони закуповують там артилерійські системи. Все це, як ми бачимо по україно-російській війні, не так працює, воно не таке ефективне. Воно є, але воно дуже швидко може бути знищено, тому що головне стає дрон і ракета.
А щодо вашого оптимізму, та, зокрема в українській ракетній програмі, а на чому він будується?
Ну, по-перше, на спроможностях, на результатах, на те, як намагається там щось задавити, придавити, замість того, щоб допомогти. Я маю на увазі в тому числі ракету «Фламінго», я маю на увазі всі наші «Нептуни», я маю на увазі балістику. Нам не вистачає просто грошей для того, щоб це все йшло швидше. Воно вже не може так бути швидко, як це було раніше. Тому що зараз війна, зараз купа проблем. Але в цілому тренди, в цілому напрямки, я можу багато чого критикувати і бути там чимось незгодним. Але тренди і напрямки у нас правильні. Ми йдемо туди, куди треба. Не так швидко, не так, як хотілося би, але ми йдемо правильним шляхом.
Та, до речі, ми от в попередньому сегменті говорили про гроші для країни. А ви тут вбачаєте, ну, можливі правильні зміни з точки зору перерозподілу ресурсів і пріоритетів країни?
Ну, там є купа дурні, розумієте, у нас там, коли починають компанії, які не мають навіть дозволу, починають перекладати автошляхи, які ми... От я, наприклад, там часто їздив Харківським шосе. Зараз їм проїхати дуже важко, тому що там все зжалося, змістилося. І коли там перекладають велику кількість труб, підіймають асфальт, знищують там бетонне покриття, яке було там, було якоюсь подушкою. Все це каже мені, що у нас люди ще не почали воювати. У нас велика купа ресурсів. В той час, коли фронт у нас на фронті не вистачає, постійно йде реклама, там, допоможіть там зробити пікап, купити там якийсь бувший в використанні пікапчик, купити і станцію по шиномонтажу або обробки там якихось там авторемонту виконання. А у нас йдуть мільярдні трати, і коли я ще з'ясовую, що ці роботи, вони не погоджені, вони взагалі не затверджені, то в мене питання, хто це фінансує, для чого і на що він сподівається. Сподівається, що потім це буде все прийнято на бюджет, ну, скажімо, в даному випадку міст, чи як? Чи як це може бути? Оці ремонти на Богатирській, ремонт на Стеценка, це ж мільярдні гроші. Чому я не можу зрозуміти, чому їх не направляють на ті ж самі дрони, на ті ж самі ВПК? Якщо не вистачає якихось можливостей по законодавству, змінюйте законодавство, все в ваших силах. Робіться, що треба.
І багато людей зараз ставлять такі питання перед собою. І навіть якщо ми чуємо, що...
Ну, якщо, навіщо донатити, якщо ти бачиш, що тут витрачаються гроші отак от в дурну?
От, ой, знаєте, я би взагалі би узагально би сказав би, що, можливо, і наші ракети закопані зараз в асфальт, так фігурально висловлюючись. Я розумію там можливих скептиків, які скажуть, що цивільне будівництво має відбуватися, в країні має відбуватися. Тоді будуємо фізичний захист для нашої енергетичної мережі, щоб москалі своїми шахедами не палили наші трансформатори, правда?
Що, ну, що
важливіше взагалі? Питання, на яке на сьогодні, я відповіді не маю, відверто кажучи. Куди йдуть гроші, тим більше, що ми з вами говорили про... те, що західні видання, там, The Economist, Politico, пишуть, що Україна вже стикнулася з масштабною фінансовою кризою. І війна – це така справа дорога, яка потребує дуже багато грошей. Ну, ось поки що ставимо три крапки в цьому питанні. Я, до речі, на своєму YouTube-каналі буду оприлюднювати всі ці великі будівництва. Хай воно буде. Ви знаєте, документування того, що відбувалося в часи війни, хай воно полежить до якихось часів. Подивимось, що далі буде.
Я буду з радістю вам допомагати.
Добре. Ну, ми з вами починаємо такий рух, можна сказати. І, до речі, військові звертаються до мене з подібними проханнями. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую за оптимізм, це дуже важливо. Шановні, вдячний за вашу увагу. Продовжуємо далі свою справу і до зустрічі. До зустрічі. Зустрінемось з вами в ефірі завтра на Радіо НВ.